Tit 3, începând cu versetul 3, căci și noi, cu privire la cei care acum sunt credincioși și care au parte de alt statut, sunt diferiți, spune, eram altă dată. Este ceea ce o descriere cu privire la ceea ce se întâmplă în viața credinciosului, realitatea cu privire la păcat și robie față de păcat este prezentată la timpul trecut. Și noi eram altă dată. Și de asemenea sunt incluși aici toți oamenii, fără nicio excepție. Nu spune și unii dintre noi eram altă dată, dar alții nu aveam problemele astea. Spune că și noi eram altă dată. Și cum eram noi altă dată? Fără minte, incapabil de a discerne între bine și rău, eram neascultători față de ceea ce legea lui Dumnezeu cerea și față de voia lui Dumnezeu. Eram rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Eram, practic, am mai predicat despre acest lucru, eram robii lui Satan, legați cu lanțuri puternice și oricât noi am fi vrut să ne desprindem, nu am fi putut. Spune, robiți de tot felul de pofte și de plăceri și trăiam în consecință în răutate, în pismă sau în invidie, vrednici să fim iubiți, vrednici să fim urâți. Nu era nimic vrednic de a fi iubit. Spune, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Însă lucrurile s-au schimbat nu datorită faptului că noi ne-am conștientizat starea sau am fost capabili să ne schimbăm, ci versetul 4 începe cu un dar. Dar. S-a întâmplat ceva, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, bunătate, aici Dumnezeu ne este prezentat ca mântuitor și nu e deloc greșit. Noi știm din alte pasajele Scripturii că prin Iisus Hristos a fost mântuirea noastră posibilă, însă Dumnezeu a făcut lucrul acesta prin Hristos. Spune, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, și eu mi-am pus aici într-o paranteză, e ca și cum trecerea dintre bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni este crucea lui Hristos, zice, bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. O să intrăm mai în amănunt. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, și mai devreme descrierea nu se potrivea în niciun fel cu neprihănirea. Nu avea nimic în comun cu neprihănirea. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci motivația a fost îndurarea lui Dumnezeu. Și a făcut lucrul acesta prin spălarea nașterii din nou. Adică ne-a născut din nou, ne-a dus la viață prin Hristos. Și a făcut lucrul acesta prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care a aplicat în viața noastră lucrul acesta. Și spune, Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vedem, aici este prezentat faptul că persoana din Dumnezeu care este Mântuitorul sau pe care noi identificăm ca cel care ne-a mântuit este Iisus Hristos. Însă Dumnezeu întreagă a contribuit la mântuirea noastră și putem spune că Dumnezeu este Mântuitorul nostru. Că vorbim de Dumnezeu Tatăl, că vorbim de Dumnezeu Duhul Sfânt sau de Dumnezeu Fiul. Și spune, pentru ca, adică există o consecință imediată sau o transformare care se vede, spune, odată să socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Un text paralel cu acesta se află și în Efeseni. În Efeseni, capitolul 2, cu siguranță că îl știm și pare identic. În Efeseni 2, tot cu 3, tot începând cu versetul 3, spune între ei, adică între cei care sunt neregenerați, sunt încă în starea lor firească, între ei eram și noi toți, odinioară, fără excepție. Și în Romani, Apostolul Pavel spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Între ei eram și noi toți, odinioară, și descrie de asemenea cum arătam. Trăiam în poftele firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Eram atât robi ai păcatului, cât și având o fire care nu putea să facă decât lucrul acesta. Eram din fire copii ai mâniei, adică tot ceea ce Dumnezeu ar fi putut să ne arate era ură și mânie, cum spune aici, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Nu era nimic vrednic de admirat sau nimic bun. Spune, trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, nu eram doar niște victime, ci asta ne doream noi să facem. Trăiam potrivit cu gândurile noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar, de asemenea, în versetul 4 din Efeseni spune, Dumnezeu care este bogat în îndurare. De asemenea, vedem motivația lui Dumnezeu de a ne transforma a fost exterioară nouă oamenilor. Spune, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Măcar că eram vrednici să fim urâți, aici spune, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a pus să ședem împreună cu Hristos în locurile cerești, în Hristos. Cu scopul de a arăta în veacurile viitoare, nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos. Aș vrea să repet descrierea făcută de Apostolul Pavel prin către Tit, omului care este în starea lui de om neregenerat, în starea lui firească, fără minte, neascultători. Nici n-am putut fi ascultători. Nu puteam în niciun fel să ascultăm, pentru că eram și fără minte, adică nici nu puteam discerne ceea ce auzeam. Și așa cum spune Apostolul Pavel în altă parte, că omul firesc nu poate pricepe, nu le înțelege, nu a dat minte să, după aia, în consecință, să le asculte. Și de asemenea eram rătăciți. Și eram rătăciți în așa fel încât eram deformați și ca să fim îndreptați era nevoie de o transformare profundă, de o transformare a inimii. Nu este ca și cum e totul în regulă cu tine și mergi cu mașina pe un drum și ai greșit drumul și ai capacitatea să te întorci. Nu, eram rătăciți, eram departe de Dumnezeu. Cum spune în Isaia 53 că noi rătăceam cu toții ca niște oi pe care îi vedea de drumul lui. Nici nu realizam că suntem rătăciți și nici nu voiam să auzim că suntem rătăciți. Omul în starea lui firească nu conștientizează că e rătăcit. Dacă îl întreb pe un om ce crede despre mânia lui Dumnezeu, cu siguranță că va spune că mânia lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu el și face apel la bunătatea lui Dumnezeu. Și eram robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Trăiam doar ca să ne satisfacem plăcerile și dorințele noastre. Asta voiam din toată inima noastră și nu ne mai săturam făcând lucrul acesta. Și spune că trăiam în răutate și în invidie. Trăirea noastră era definită doar de răutate, nu era nimic bun în ea. Și eram vrednici să fim urâți și rândul unii pe alții. Eram calificați ca să fim urâți. Eram vrednici să fim urâți. Adică ura pe care Dumnezeu în mod normal ar fi trebuit să ne arate era justificată. Și atributele lui Dumnezeu sunt întotdeauna legate, sunt întotdeauna împreună. Nu pot să separ niciodată bunătatea lui Dumnezeu de dreptatea lui Dumnezeu sau de mânia lui Dumnezeu cu privire la păcat. Și am spus că în această descriere sunt incluși toți oamenii fără excepție. Și nu putem vedea în această descriere făcută de Apostolul Pavel nicio referire cu privire la căutarea omului după Dumnezeu. Nu, nicăieri nu există. Spune de asemenea în Romani că nu este niciunul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Ceea ce omul caută, de fapt, este tot în firea lui o împlinire temporară și dacă Dumnezeu este mijlocul prin care el poate obține acea împlinire, se folosește de Dumnezeu. Dar el însuși, fiindu-și Dumnezeu, sieși. Și niciodată să nu trecem repede peste lucrurile acestea. Avem tendința, poate mulți dintre noi crescând în familie de oameni credincioși, să ne excludem. Și avem propriul nostru standard și să spunem cu siguranță că nu sunt ca cel din lume. Și în parte este adevărat. Prin educație ești învățat să nu faci multe lucruri. Însă asta nu schimbă cu nimic starea pe care noi am avut-o înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel întotdeauna el se include, spune și noi făceam parte dintre ei. Că și noi eram altădată și în Efeseni de asemenea. Că și noi trăiam cum trăiesc ei. Să nu uităm niciodată lucrul acesta și ar trebui tot timpul să ne-l aducem aminte. Și vă spun că dacă e un lucru care nu ne place sub nicio formă este acesta. Nimănui nu-i place să vorbești despre el într-un mod negativist sau să-l judeci sau să îl condamni, cu atât mai puțin omul în starea lui firească. Însă s-a arătat ceva, s-a arătat harul și îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Spune, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu nu a scuzat păcatul. Bunătatea lui Dumnezeu nu a însemnat pentru că eu sunt bun și pentru că eu vreau să vă fac bine, o să ascund sub preș situația voastră, starea voastră, vrednici de a fi urâți și urându-vă unii pe alții. Și pentru că eu sunt bun, o să trec cu vederea lucrul acesta. Nu, în niciun fel. Bunătatea lui Dumnezeu a fost arătată prin faptul că Dumnezeu s-a revelat ca Mântuitor. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că El a vrut să ne substituie pe noi în moarte. Și spune, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni. Și o să... îmi place mult să meditez la niște lucruri și o să vă spun la ce. Și anume, și când am fost în biserica părinților mei, în care am crescut, am vorbit despre lucrul acesta. Deși merita mânie, Dumnezeu ne-a arătat bunătatea sa și dragostea sa de oameni, independent de vreun merit al nostru. Vedem descrierea făcută foarte clar. Nu putem să ne scuzăm în niciun fel. Dar nu are sens să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu dacă nu vorbești despre răutatea și depravarea omului. Ce sens are să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu dacă omul nu avea nevoie de bunătatea asta lui Dumnezeu? El nu merita răutate, ci merita bunătate. Și atunci ce rost are să vorbești despre bunătate? Și atât de mulți oameni în bisericile noastre sunt atât de penibili atunci când vorbesc despre mântuire. Ei spun așa, da, omul este rău, dar până la urmă nu e chiar așa de rău pentru că ajunge să-L caute pe Dumnezeu. Și cumva diluează lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu în Hristos. Cu cât răutatea noastră este descrisă mai clar în Scriptură, cu atât mai clar și mai mult vezi bunătatea lui Dumnezeu. E ca atunci când, cu cât ai o datorie mai mare, cu atât cel care te scutește de această datorie, te grațiază de această datorie, este mai demn de respectat, mai măreț, mai generos, mai bun față de tine. Și lucrul acesta izvorăște dintr-un umanism, că noi nu suntem chiar așa de răi și că până la urmă, da, e adevărat că Dumnezeu a murit pentru noi, dar a făcut posibil mântuirea noastră, cu alte cuvinte, noi îl putem alege pe el, deci nu suntem chiar așa de răi și vedem cum contrazice în mod direct cuvântul lui Dumnezeu. Că noi meritam mânia lui Dumnezeu, meritam judecata lui Dumnezeu. Și chiar în Ioan 3:36 spune foarte clar, în Ioan 3:36 spune: cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața și mai mult mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Adică omul în starea lui firească este sub mânia lui Dumnezeu. Nici de cum nu-l poate el îmbuna pe Dumnezeu. Vă puteți imagina, omul respectiv merită cea mai mare și mai gravă sentință și să creadă inconștient că Dumnezeu cumva va trece cu vederea pentru că Dumnezeu e bun. Însă este foarte greșit înțeleasă bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu arătată nouă prin faptul că a luat inițiativa și l-a trimis pe propriul său fiu pentru noi. Hristos ne-a substituit pe noi în judecata lui Dumnezeu, suportând mânia justificată a Tatălui pentru păcat și asta pe când noi eram fără minte, neascultători, rătăciți, trăind în tot felul de pofte și de plăceri, prindu-și să fim urâți și rându-ne unii pe alții. Noi nici măcar nu îl căutam pe Dumnezeu, dar minte să mai contribuim cu ceva la mântuirea pe care Dumnezeu o avea pentru noi. Și ca să se facă și mai clar în Scriptură lucrul acesta, a fost și o prorocie că voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Adică Domnul Iisus a rămas singur în mântuire, în a aduce mântuirea, în a face posibil iertarea noastră. Și spune în versetul 5, El ne-a mântuit. El ne-a mântuit. Și nu, ca nu cumva să fim ispitiți să privim înspre noi înșine pentru vreun merit, adică să spui, da, ne-a mântuit, dar motivația lui Dumnezeu a fost în noi. Autorul continuă, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Dar ați văzut că n-am vorbit de nicio faptă a neprihănirii mai devreme. În niciun fel n-am vorbit despre vreun lucru pe care noi îl facem în neprihănire. Însă, chiar și așa, chiar și dacă ar fi fost, să zicem, o faptă pe care noi am fi putut-o face în neprihănire, nu aceasta a fost motivația lui Dumnezeu. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Fapte care nu aveau nimic în comun cu neprihănirea. Și adevăratul motiv este îndurarea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Mila Lui a fost aceea care l-a determinat pe Dumnezeu să ia inițiativa și să facă un plan pentru mântuirea noastră. Mila Lui Dumnezeu a fost adevăratul motiv. Acum din nou, cum poți avea milă de cineva dacă acea persoană nu este vrednică de milă sau nu este într-o stare deplorabilă? Ce sens are? De obicei, ție milă de cineva când îl vezi într-o stare nenorocită. Nu cred că v-a fost vreodată milă de cineva îmbrăcat la costum, care conduce nu știu ce mașină scumpă și e un om normal, e un om de admirat. Nu cred că v-a fost vreodată milă. Și de asemenea, noi oamenii, din cauza umanismului și din cauza pervertirii noastre, noi răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu. Și ele se exclud una pe alta. Ori vorbești despre mila lui Dumnezeu în contrast cu răutatea noastră și cu faptul că noi eram vrednici de milă, ori nu mai vorbești despre mila lui Dumnezeu în niciun fel. Pentru că dacă nu e cineva vrednic de milă, ce sens mai are să vorbești despre lucrul acesta? Omul este pervers și nu-i place să-i se vorbească despre el în termenii milei, neajutorării, neputinței de a se mântui singur. Și cred că adevărurile acestea ale Scripturii sunt unele dintre cele mai contestate, chiar și de către mulți dintre noi. Ne este greu să le îmbrățișăm, ne este greu să ne vedem în starea asta, ne este greu să acceptăm că noi nu am avut nicio contribuție în mântuirea noastră. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne smerește și nu avem nicio scuză și trebuie să capitulăm și să ne lăsăm transformată și reformată gândirea. Și mai mult de atât, un om pentru ce ar vrea să se pocăiască sau pentru ce ar considera că are nevoie de Dumnezeu, dacă el e bine. Și Evanghelia Prosperității vorbește despre un Dumnezeu pe care îl adaugi la viața ta, un Dumnezeu care îți va da sănătate, un Dumnezeu care îți va da prosperitate, un Dumnezeu care te va face să trăiești o viață fericită. Și în mod automat exclude esența Evangheliei. Și atunci nu vorbește niciodată predicatorul respectiv despre răutatea omului, despre depravarea omului. Și, din păcate, rămâne și Evanghelia pe lângă, fără niciun impact, fără nicio influență. Și Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nu e nimic altceva ce poate să aibă putere în viața unui neconvertit să-l aducă la mântuire decât Evanghelia. De asemenea, acest lucru este subliniat și în 2 Timotei. Dacă ar fi să luați textele astea, în fiecare carte sunt legate una de alta cu tine. Și ca un refren care se repetă și se repetă și nu știu cum de multe ori trecem pe lângă lucrurile astea și nu le vedem. În 2 Timotei, 1:9, de asemenea, ne este prezentat același lucru, că El ne-a mântuit. Dumnezeu, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie, dar care ne-a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nemicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea, făcând lucrul acesta prin Evanghelie. Și aș vrea să vorbesc puțin despre acest aspect care este prezentat în versetul 7. Spune, pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Aș vrea să mai găsim lucrul acesta și în alte pasaje și îl regăsim și în textul pe care l-am citit deja din Efeseni. Și ca să vedeți cât de răi sunt oamenii, tot timpul neagă cuvântul lui Dumnezeu și îl răstălmăcesc. Și în Efeseni 2, începând cu versetul 8, spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, n-avea cum să vină de la noi, nici credința, nici mântuirea. Pentru că mulți spun că în acest text din Efeseni se vorbește despre mântuire și sunt înfăcați cu ideea, gata, și-a înfăcat conflictul teologic din mintea lui. Că el nu, cu alte cuvinte, că are și el o contribuție la mântuire, ca nu ne crede. O să vedem și lucrul acesta. Și atunci, ca să-i se potrivească teologic, spune aici, nu vorbește despre credință ca fiind darul lui Dumnezeu, ci vorbește despre mântuire. Că mântuirea este darul lui Dumnezeu și noi o obținem prin credință. Însă, nici credința nu este a noastră, pentru că, așa cum spune aici, spune că Dumnezeu a făcut lucrul acesta prin spălarea nașterii din nou. Adică Dumnezeu este Cel care ne-a adus la viață și după ce ne-a adus la viață ne-am fost capabili să ne vedem starea noastră și implicit să ne pocăim și să credem. Credința nu a fost niciodată ceva ce omul a produs. Și ca să vedem că nu vorbește despre mântuire ca fiind darul lui Dumnezeu, spune nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Adică este pus în contrast credința cu faptele. Prin har a fost prin credință și nu prin fapte. Și merge mai departe, dacă nu e suficient, în versetul 10 spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți. Adică Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus, Dumnezeu ne-a născut din nou și ne-a pus în Hristos Iisus. Și a făcut lucrul acesta pentru faptele bune pe care tot El le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în El. Și ca să nu ziceți că eu răstălmăcesc cuvântul, aș vrea să mergem și în alte pasaje care vorbesc tot despre lucrul acesta, că este prin har. În Romani, capitolul 4, cu versetul 16, sper să întâlnesc bine, era și în Romani 6. De asemenea, este pus aici contrast, ne este prezentat aici faptul, spune, de aceea, Romani 4 cu 16, zice, de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har. Și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram. Ceea ce vreau să spun nu este că noi nu credem. Noi credem, dar ajungem să credem de-abia după ce Dumnezeu ne deschide ochii cu privire la starea noastră și după ce ne naște din nou. Spune, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. De-abia după ce Dumnezeu te naște din nou, ești capabil să te pocăiești și să crezi. În niciun fel, pocăința și credința nu este premergătoare nașterii din nou. Întâi ești născut din nou și după ce ești născut din nou, ești capabil să te pocăiești și să crezi. Nici n-ai avea cum altfel, pentru că am văzut mai devreme. Deci, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har. Aici nu mai este spus cum era în Efeseni și oamenii spuneau că acolo nu vorbește despre credință, ci vorbește despre mântuire. În fine. Puteți să mai studiați și dumneavoastră. În Roman 3 cu 24 spune și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său. Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Răscumpărarea pe care Dumnezeu o are pentru om este plasată în Hristos Iisus și omul poate fi capabil să se pocăiască și să creadă după ce este plasat în Hristos Iisus, după ce este născut din nou. Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și aș vrea să închei prin a citi un text din Luca 5, un verset din Luca 5. Mi-a plăcut mai de mult, a zis Nicu un lucru și am început să-l văd ca fiind adevărat. Spunea, dacă vrei să vezi un lucru, dacă îl vezi bine sau îl vezi rău, dacă îl vezi ca o persoană înnoită prin Duhul Sfânt sau nu, vezi cum vede lumea lucrul respectiv. Și exact lumea așa vede mântuirea noastră, vede faptul că omul este capabil să se pochească și să creadă și după care să fie mântuit. Nu trebuie să mergi într-un mediu evanghelic, poți să întrebi pe un om necredincios ce crede. Și lucrurile acestea trebuie să fie pentru noi un semnal de alarmă. Dacă ajungem să credem cum crede un om din lume neregenerat și netransformat, care clar că nu a avut parte de reforma minții, de nu vede lucrurile decât în mod firesc, ar trebui să fie un semn de întrebare și să spunem, oare eu cum îl văd? Îl văd ca un om din lume netransformat sau îl văd ca un om transformat? Pentru că, așa cum am spus, Duhul Sfânt este cel care ne luminează mintea. Și pentru omul din lume, lucrurile astea sunt o nebunie. Nici n-ar avea cum să ți le explice. Și aș vrea să închei printr-un printr-un verset, așa cum am spus, Luca 5, cu 31, farisei care cârteau și ziceau în versetul 30, pentru ce mâncați și beți împreună cu vamișii și cu păcătoși, ei excluzându-se din categoria acestor oameni. Ei nu erau păcătoși și vamiși și nu aveau nevoie de mântuire. Și Domnul Iisus spune foarte clar și logic, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Și dacă nu ești păcătos, nu ai nevoie de mântuire. Dar dacă ești păcătos, ai nevoie de mântuire. Dar dacă ești bolnav, ai nevoie de doctor. Și cum spuneam și altă dată, dar dacă ești bolnav, un tratament care îți poate revindeca problema ta, doar dacă ești bolnav, acel tratament este pentru tine o veste bună. Dacă nu ești bolnav, poate nici nu te interesează că s-a descoperit nu știu ce antibiotic sau nu știu ce medicament. Atâta timp cât tu nu ai o problemă, chiar nu e o veste. Adică o percepi ca o informație, nu percepi ca o veste bună. Vestea bună este ceva ce e pentru tine. Când tu ești păcătos și Domnul Iisus a venit să cheme pe cei păcătoși la pocăință. Și tocmai de aceea farisei și cărturari au rămas pe lângă mântuire, pentru că ei nu s-au văzut în felul acesta. Și în ultima vreme studiez mai mult din Evanghelii și rămân surprins cum de atâtea ori farisei și cărturarii care ar fi trebuit să înțeleagă lucrurile, pentru ei lucrurile astea sunt trec pe lângă. Nici măcar nu le aud, nici măcar nu le înțeleg. Și chiar și acel text, dacă v-ați întrebat vreodată ce înseamnă când spune că un om avea 100 de oi și și-a pierdut una și s-a dus după cea rătăcită și după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și se întoarce și se bucură pentru ea și spune că e mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de voi care n-au nevoie de pocăință. Evreii întotdeauna s-au văzut ca cei care n-au nevoie de pocăință, ca fiind cei care nu sunt rătăciți, ca fiind cei care n-au nevoie de doctor. Și Domnul Iisus nu a venit să caute și să mântuiască pe cei care n-au nevoie, 99, ce a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică pe acea oaie care era pierdută și era rătăcită. Și am spus lucrurile acestea nu ca să vă dau nu știu ce stare de condamnare sau nu știu, să mă arăt înaintea dumneavoastră într-un anumit fel, ci am spus lucrurile acestea pentru că aceasta este Evanghelia. El, cel neprihănit, a murit pentru cei nelegiuiți, pentru cei păcătoși, pentru cei care meritau mânia lui Dumnezeu și meritau pedeapsa veșnică. Și asta este vestea bună a Evangheliei. Și ar trebui cu toții să ne bucurăm. Și ar trebui să ne bucurăm pentru că Apostolul Pavel spune și noi eram altădată ca ei. Și noi făceam parte dintre ei. Și ați văzut ce stare disperată și ce descriere îngrozitoare. Și noi eram altădată rătăciți, neascultători, fără minte, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednu să fim urâți și rândul unii pe alții, dar s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și cu o altă ocazie poate o să pătrundem în alte pasaje, chiar și în pasajul acesta mai erau lucruri care se puteau extrage și pot să mai amintesc unul, și anume că în acest pasaj, înspre sfârșit, se văd cele două aspecte, justificarea și regenerarea. Justificarea este declarația pe care Dumnezeu o face cu privire la cineva, că este neprihănit, că este justificat, și lucrul acesta s-a întâmplat prin faptul că este aplicată neprihănirea lui Hristos. Și de aceea Dumnezeu poate să spună că este îndreptățit sau justificat. Și un alt lucru care se întâmplă este că suntem născuți la o viață nouă, suntem regenerați. Și mă ajută mult să meditez la identitatea pe care eu am ca persoană credincioasă, că nu mai sunt. Așa eram, dar nu mai sunt. Viața mea era caracterizată de lucrurile astea, acum nu mai este caracterizată de lucrurile astea. Și asta nu înseamnă că eu nu mai păcătuiesc, înseamnă că păcătuiesc, însă sunt acum pe tărâmul Duhului, sunt pe tărâmul omului cel nou, sunt justificat, nu mai există nicio condamnare pentru ceea ce sunt în Hristos Iisus, însă sunt încă în carne, în trup, și carne nu înseamnă carnea asta, că ai nu știu ce grupă de sânge sau așa. Carnea înseamnă tot bagajul pe care l-ai și pe care l-aduci din vechea viață, și anume felul cum privești viața, felul cum vezi lucrurile, și lucrurile acestea se transformă progresiv. Le-ai văzut într-un anumit fel, ești încurajat prin cuvântul lui Dumnezeu să-ți reformezi mintea și să le vezi diferit. Însă și păcatul de asemenea, se întâmplă tot în carne. Nu se mai întâmplă în omul cel nou. Omul cel nou este născut din Dumnezeu și spune în 1 Ioan că sămânța care este pusă de Dumnezeu în om nu poate păcătui. Nu există păcat în omul cel nou. Și asta este o veste extraordinară și vă încurajez să... Asta e o carte mai mult de studiu, am primit-o acum mulți ani, în 2009, 11 mai 2009, îmi notez pe cărți cam când le-am cumpărat, mi-am aduc aminte. Și justificare și regenerare, extraordinară cartea, vă încurajez dacă vreți să aprofundați. Și ceea ce e bine e că el explică texte, ia text după text, și puteți vedea și aici la tot adept sub sol, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, aproape 10 texte. Doar pentru că abordează pe o pagină anumite lucruri. Și unul din textele pe care le-am abordat azi este și din această carte, lucruri la care am meditat și lucruri la care m-am gândit. Și mulțumim Domnului pentru această veste extraordinară. Și vă încurajez să vă bucurați că am fost născut din nou și înnoiți prin Duhul Sfânt, și toate lucrurile acestea s-au întâmplat în Hristos.